เอาเตรียมตัวให้พร้อมจะทำงานทางศาสนาหลวงปู่สวัสดิ์ก็พูดอยู่เสมองานภาวนานี่มันงานสูงเพราะฉะนั้นต้องทำตัวทำใจให้เรียบร้อยให้เกิดสถาปัสสทะความเชื่อความเลื่อมใสเราเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสว่าที่ท่านสอนให้เราเป็นคนดีขึ้นมาเราสามารถที่จะทำได้ก็ท่านบอกไว้ถ้าว่าคนเราไม่สามารถที่จะละอกุศลจิตเจริญกุศลจิตได้ท่านจะไม่สอนนี่มนุษย์เราก็ทำได้ท่านจึงสอนอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นละอกุศลจิตเจริญกุศลจิตจะสร้างให้มีทุกข์จะเป็นการเปลี่ยนท่านจะไม่สอนอีกที่ท่านสอนในเรื่องที่จะไม่เปลี่ยนแปลงใครเรื่องทั้งหลายแหละที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโทษเพราะฉะนั้นเป็นที่น่ายินดีถ้าเราได้มาภาวนาให้คิดอย่างนั้นเพราะงานภาวนานี่ต้องรู้จักละกิเลสซึ่งเราสงวนห่วงแหนว่านี่มันความคิดของเราความรู้สึกของเราที่จะยอมรับว่าเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้ต่อต้านกับธรรมะมันไม่ค่อยจะยอมรับแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรายินดีเอาความเห็นของตัวเองวางไว้ก่อนเอาของความเห็นของพระพุทธเจ้ามาใช้แทนเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราพอจะละได้เรียกว่ายกจิตของเราการยกจิตนั้นท่านบอกว่ามี5อย่างแต่ก่อนที่จะยกจิตมายกจิตให้สู่กรรมฐานก่อนอยู่กับลมหายใจเข้าออกสูดลมยาวๆสัก3ครั้งหรือ7ครั้งเราดูซิสบายไหมถ้าสบายเราก็หายใจยาวๆไปเรื่อยๆถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนได้เพราะธาตุลมนี่เป็นธาตุที่ไวต่อความรู้สึกของเราจิตใจจะสั่งยังไงมันก็เป็นไปตามนั้นใช้มันยาวก็ได้สั้นก็ได้ลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดมันก็แต่งได้เรียกว่าไม่ต้องไปอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแก้ไขตัวเองได้นี่มันหลักสำคัญในคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นมาทำไม่ดีเราก็แก้ไขได้โดยเฉพาะในเรื่องจิตใจของเราถ้าเอาธาตุลมไปก่อนแก้ไขธาตุลมให้มันที่สบายของเราทีนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแซงพยายามให้รู้ตัวทันแล้วก็ปล่อยวางบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้มาเพื่ออนันต์เรามาเพื่อจะอบรมจิตใจของเราต่างหากแล้วกลับมาอยู่กับลมสิ่งเหล่านั้นก็จะดับไปเพราะอารมณ์ทั้งหลายแหละก็อยู่ด้วยความสนใจของเราถ้าเราไม่สนใจเขาเหมือนกับว่าไม่ได้ให้อาหารกับเขาถ้าจะเทียบแล้วความคิดทั้งหลายก็เหมือนสัตว์ไม่มีบ้านมันจะมาที่บ้านของเราจะขออาศัยขออาหารถ้าเราไม่ให้มันก็ไม่อยู่มันจะไปหาคนอื่นปัญหาอยู่ที่ว่าความคิดของเราเราก็เห็นว่าเป็นที่น่าสนใจอะไรคิดขึ้นมานิดๆแล้วก็อยากรู้อยากสนใจที่เราทำแบบไม่สนใจเลยให้สนใจเฉพาะธาตุลมตัวการของลมถ้ามันสบายแล้วจะขยายความสบายนั้นไปในทิศต่างๆในร่างกายได้ไหมเราก็ทดลองดูก็ให้เกิดความสนใจในเรื่องธรรมะความสนใจในกิเลสทั้งหลายแล้วในนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็จะได้น้อยลงทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าบางทีความคิดมาแล้วก็ไปแล้วมันก็กลับมาอีกจนเรารับเข้ามา ต้องถามตัวเองที่รับเข้ามานั้นเพราะอะไรก็มีเสน่ห์ตรงไหนความคิดอันนี้ทำไมเห็นว่าก็มีเสน่ห์แล้วก็ดูโทษของเขาก็มีเหมือนกันถ้าเราปล่อยจิตของเราให้คิดในเรื่องนั้นจะเป็นยังไงสักชั่วโมงสองชั่วโมงจะเป็นยังไงมันจะดีไหมมันจะพาเราไปทำอะไรที่ถูกต้องไหมส่วนมากเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่ายังสู้กุศลของการทำสมาธิไม่ได้แล้วความเห็นว่าความคิดอันนี้มันมาทำลายสมาธิของเรายังใช้ไม่ได้อยู่ต้องเคลียร์ออกเราจะพ้นจากความคิดอันนั้นได้มีขั้นตอนในการจัดการกับนิวรณ์ทั้งหลายก็เหมือนกับกิเลสทั้งหลายแหละหนึ่งดูตอนที่เขาตั้งขึ้นมาเพราะอะไรมีอะไรชวนให้คิดชวนให้เกิดสองดูการดับของเขาก็สิ่งเหล่านี้มันอยู่ไม่นานนอกจากว่าเราส่งเสริมมันถ้าเราปล่อยมันดับเรื่องของมันมันก็หายไปทีนี้ถ้าหากว่ามันกลับมาอีกแสดงว่ามันมีเสน่ห์สักอย่างหนึ่งพยายามหาดูเสน่ห์ของเขาบางครั้งมันเราไม่ค่อยยอมรับเป็นสิ่งที่เราอายแต่บางครั้งเราก็ยอมรับอยู่ยินดีด้วยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้เพ่งถึงโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยว่ามันดีจริงจริงไหมโดยดีเฉพาะระยะสั้นๆถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะไปคิดมันทำไมเสียเวลาเสียกำลังเปล่าๆให้พิจารณาไปจนกระทั่งเราเห็นว่าเบื่อเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นเราจึงคลายได้เรียกว่าขั้นตอนในการจัดการกับกิเลสจากนั้นกลับไปหาสู่ความสงบพอเราจะรู้ได้ว่าเราจัดการได้ดีแล้วต่อเมื่อคิดแล้วพิจารณาแล้ววางมันใจของเรายิ่งสงบมากกว่าเดิมก็การทำสมาธิมีทั้งสมาธิคือความสงบมีทั้งวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งมันต้องเดินเป็นคู่กันไปจะเอาเฉพาะวิปัสสนาเห็นนี่เป็นขันห้าเป็นดรายลักอะไรต่างๆความเห็นนั้นถ้าเอาเจริญนั้นอย่างเดียวดูแต่เกิดดับแต่ใจไม่มีสมาธิไม่มีความสงบมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เลยใจของเราหาที่ลงไม่ได้ในทางตรงข้ามถ้าเราจะเอาเฉพาะสงบลูกเดียวไม่ยอมพิจารณาเมื่อดีเฉพาะเวลาเราอยู่กับความสงบถ้าออกจากความสงบแล้วมันก็เรานอนหลับเฉยๆกลับไปสู่กิเลสเหมือนเดิมเราเยี่ยงกว่าเดิมคนที่สมาธิแข็งบางที่เกิดเดือดด้านขึ้นมากิเลสก็เดือดด้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาอย่าไปเข้าข้างความคิดของเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านได้มากได้หนทางที่ถูกต้องเราเมื่อเราจักแยกความคิดออกมาเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งเกิดจากอกุศลจิตเกิดจากกามราคะเกิดจากพยาบาทเกิดจากวิหิงสาคือความเบียดเบียนเช่นเราเห็นคนนั้นไม่ดีอยากจะให้เขาโดนอะไรสักอย่างเราจะได้สะใจนี่เป็นความคิดที่เป็นอกุศลท่านแยกเป็นประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งความคิดที่ไม่ได้เกิดจากอกุศลก็จากกุศลจิตคิดที่จะออกจากกามคิดที่จะออกจากพยาบาทออกจากเวหิงสาก็มีจิตเมตตามีจิตอุเบกขาก็ ความคิดอันนี้คุณจะส่งเสริมแต่ถึงจะเป็นความคิดที่ดีคิดไปนานๆมันก็ใช้กำลังเหมือนกันเมื่อจิตใจของเราใช้กำลังมากนะมันก็จะกลับไปหาอกุศลที่เจริญจนได้ต้านทานไม่ไหวเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิหนุนปัญญาของเราให้ใจของเราได้มีที่พักพอถึงเวลาที่จะพิจารณาเราจะได้มีกำลังนี่ถ้าเราเดินการอบรมจิตใจของเราแบบนี้เรียกว่าเดินถูกต้องทั้งสมดุลสงบแล้วก็สว่างเป็นคู่กันไปใจของเราจะได้มีที่พักว่าออกจากที่พักจะได้มีปัญญาติดตัวไปด้วยกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันเราจะจำหน้าจำตามันได้ว่านี่กิเลสมาใช้ของอื่นไรมันแอบเข้ามาทำให้เราเข้าใจว่าเป็นความคิดของเรามันคิดขึ้นมาในจิตใจของเราก็เจ๋งแต่เราไม่ควรจะถือว่าเป็นถือกรรมเสร็จในความคิดอันนั้นถือว่ามันลอยไปมันลอยมาแล้วก็ให้มันลอยไปใจของเราก็จะเบาขึ้นมาเป็นจิตที่เป็นไปเพื่อความเจริญสูงขึ้นเป็นลำดับไม่ถอยหลัง